Приемачки пат. Епизода 6. Здраво и голем поздрав до сите слушатели на Предприемачки пат, подкастинг на предприемач.com, чија цел е да ви помогне во креирање на ваш собствен и уникатен предприемачки пат. А во оваа епизода ќе зборуваме за купувачот и неговата моќ која го содржи интересот за себе. Многу пати пишував на предприемач за купувачот и моќта која ја поседува во своите раце. Таа моќ едноставно постојано се зголемува, се повеќе и повеќе. Постојат повеќе видови на моќ кои ги поседува еден купувач. Не е само оваа моќ за која ќе зборуваме денес во оваа епизода на Предприемачки пат. Веројатно во следните епизоди ќе стане збор за останати видови на моќ со што ќе се обидеме да создадеме една комплетна слика за она што всушност и представува најважно за вас како еден предприемач. Со овие епизоди сакам да се обидам да ви помогнам во трансформација од досегашниот начин на гледање на работите преку собствени ваши очи и погледи низ призма на вас самите како еден предприемач во гледање на работите преку очите на вашите купувачи. Во одредени ситуации, тој поглед е дури и сосема спротивен. Сигурно се прашувате што му недостасува на вашиот тековен начин на работа. Тој дава резултати. Сепак, целта ми е навистина да се трансформирате и подготвите за едината, бидејќи подлабоко разбирање на вашите купувачи е единствениот начин да ги преземете вистинските чекори за вашиот бизнис. Затоа што едноставно денес тие ве контролираат не заради ништо друго, туку поради една нова, но се чини незапирлива сила која сите ја поседуваме, а тоа е бесплатен тек на информации. Од друга страна, еден од петте клучни фактори поврзани со надворешноста на вашата компанија се токму купувачите, заедно со конкуренцијата, технолошкиот развој, човечките ресурси и легислативата на која треба да се прилагодите. Затоа и сметам дека овие теми ќе бидат важни за вас и идните промени кои ќе треба да ги преземете. Но како и секогаш, како прво, мора да напоменам дека оваа подкаст епизода ви е обезбедена од Премиум Предприемач, онлайн платформа за предприемач кучење и виртуелен консултант за малите бизниси. Можете да откриете повеќе детали за Премиум Предприемач на premium.predpriemac.com. А сега да започнеме со содржината на оваа епизода. Пред извесен период имав навистина лошо искуство со една компанија, но она што го зборувам тука е доказ дека моќта е кај купувачите, бидејќи лесно ја стеравме правдата докре. Станува збор за Васидора бутик во Кумалово, во кој за подарок на мојата сопруга, јас и син ми, и купивме еден фустан во износ од 2390 денари. Нормално, бидејќи за подарок, секогаш прашувам дали постои можност за замена за друг број или нешто друго, зашто добив повратен одговор, односно потврден одговор. Да добиев негативен одговор, не би ни купил. Кога го предадовме подарокот, иако беше еден од најскапите, сепак мојата сопруга сметаше дека не ја одговара и би го заменила за нешто друго што сигурно би го носела. И тогаш започнува голготата на непрофесионален однос на целата компанија. Прво, заради тримесечно бебе, иако беше направен обид за замена, сепак сопругата не успеа да го замени фустанот. Плачот на бебето е посилен од било која друга потреба. Тоа беше неколку денови по реализација на првата трансакција. Доаѓаат празници, веднаш после празниците е направен вториот обид за замена, при што добивам информација дека веќе не може да го замениме фустанот по цената која сме ја платиле, а тоа е 2390 денари, туку можеме да избереме нешто друго во износ од некаде 600 денари помалку, бидејќи во меѓувреме направиле попуст. Е, тогаш веќе како купувачи бевме силно повредени, а циничниот однос на вработените кои под бркот се подсмеева дека сме изгубиле 600 денари доведе до уште поголема лутина. Побаравме број за да се јавиме да разговараме со некој од менеджментот на компанијата, што го добивме од страна на вработените, но за жал и разговорот со менеджментот не вроди со решение кое е и согласно законот и праведно. Зошто праведно? Затоа што најпросто кажано, ако купите нешто во вредност од 500 денари и сакате да го замените во законски рок и согласно критериумите кои се со закон загарантирани, а во меѓувреме тоа нешто што сте го купиле поскапело и станало 1000 денари, дали ќе барате замена да се изврши за вредност од 1000 денари или 500 денари? И дали било која компанија би се сложила на такво нешто? Ова е хипотетичен пример за спротивна ситуација, но сепак зачудува и незнаењето на менеджментот на компанијата. За среќа, веднаш по контакт со Организација за заштита на потрошувачи, до која доставивме слика на фискална фустанот и етикетата на фустанот, добивме целосно покривање во однос на правата кои ни следуваат. Организацијата доставила пријава до пазарен инспекторат и веднаш добивме можност дека можеме да ја замениме по цена која сме ја платили, односно она што стои на фискалната сметка. Но, чекај, нели тоа требаше да биде во нормални услови? Е, сега не сакаме замена, си ги сакаме нашите пари. Тоа и се случи. Парите ни беа вратени, иако односот на вработените беше за никаде. Една од вработените трипати се обиде да ме изложи, што не е важно за оваа епизода на подкаст. Тоа ќе биде предмет на некој посебен блог пост, каде подетално ќе образложам и анализирам каде се грешките и што треба да се промени. Во секој случај, моќта која поседуваме не е загарантирана само со алатките со кои баратаме денес, туку и цел закон постои за заштита на потрошувачките права. Интересот на мене и мојата сопруга е да не прави некој да бидеме идиоти, а да си ги заштитиме 600 денари кои иако не се некоја сума, но комбинирано со обид да ни се наметне идиотизам, представува навистина големи пари. Затоа ќе започнам со главната и првата моќ на еден купувач, а тоа е интересот за себе си, или едноставно одговорот на прашањето што има тука за мене. Примерот кој го кажав предходно не е нешто ново. Нешто што не се случува често. Сметам дека таков пример и уште многу други се случуваат секојдневно, а тоа значи и губење на купувачи. Прво, веќе имам кажано на повеќе од 50 на пријатели. Второ, го користам како пример во ова епизода. Трето, ќе напишам и подетален кейс стади за случајот. Сето тоа се и ќе бидат лоши информации за компанијата која е предмет во овој случај. Купувачот е тој кој ги има парите и точка. Купувачот одлучува што со нив, а првото нешто што му поминува низ глава е кој е неговиот интерес. Доколку му го повреди некој интересот или едноставно забележи дека не му го цени тој некој неговиот интерес или пак неговиот интерес не е во согласност со деловната политика на тој некој, тогаш тој некој се наоѓа во навистина лоша и опасна позиција. Завршена продажба не значи и завршена работа од страна на бизнисите, туку само почеток на градење на посилни и подлабоки односи кои ќе гарантираат взаемен интерес, само доколку се излезе во пресрет на интересот на купувачите. Сега ќе презентирам неколку совети кои може да ви помогнат во вашите намери за да излезете во пресрет на интересот на купувачите. Како прво, мора да бидете свесни дека купувачите ќе преживеат без вас, и тоа е факт. Не ни помислувајте да се лажете себе си дека вие, вашиот бизнис, или пак вашите производи или услуги се толку единствени и уникатни, да купувачите не може да преживеат без вас, без нив. Со вакво размислување можам да набројам десетици, па може би и стотици бизниси. Но, знаете што е интересно за сите нив? Тие веќе не постојат како бизниси. Или пак се многу близко до фазата на изумирање како бизниси. А уште поинтересно е што нивните предходни купувачи се уште се живи и здрави. Ако ми треба храна, имам десетина продавници во диаметар од 50 на метри околу мојата канцеларија и домот. Ако ми треба компјутер, имам три продавници во диаметар од 50 на метри од мојата канцеларија. Сето тоа значи дека секој е заменлив, па дури и вашиот бизнис. Второ, мора да знаете што е главниот интерес или главниот мотивацијски фактор за вашите купувачи. Теоријата за потреби на Маслов објаснува зошто луѓето имаат одредена потреба. Особено интересно да се напомене дека потребите се дефинирани во една хиерархиска структура, што значи дека не се сите еднакво важни или приоритетни. Например, во Масловата теорија потребите се подредени последниот ред. Прво, психофизиолошки потреби, како што се јадење, спиење, пиење, секс. Сигурносни потреби, како економска сигурност, заштита од опасност. Трето, потреба за социализација, како што се контакти, припадност, пријателство, комуникација. Потоа потреба за почитување, признание, напредување, углед, компетентност, статус, престиж, титула, самопочит. Потреба за самодокажување, каде што е собствено креативно обликување, постигнување успеси, решавање задачи, делегирање, понатамошно образование, интереси, не знам, користење на влијанието, тимска работа, соодлучување, предлози за подобрување и така натаму. Вие, како еден предприемач, мора да бидете сигурни дека и вие и целиот ваш бизнис е свесен за вистинските потреби, односно вистинските мотивацијски фактори на вашите купувачи. Трето, секој, па и вашиот купувач, си се сака себе си повеќе отколку вашиот бизнис или пак вас или пак вашите вработени. Да не се лажеме дека одиме да купуваме некаде само затоа што го почитуваме или познаваме предприемачот, вработениот или било кој друг во компанијата. Одиме да купуваме затоа што имаме некаков интерес и тој интерес започнува од нас самите. Ако ве удрат, ќе ве боли. Ако ви украдат пари, ќе ве боли, не физички, но емоционално сигурно. Ако ве навредат, повторно ќе ве боли емоционално. Ако ви излажат, повторно ќе ве боли емоционално. Ако ви дадат производ кој не го решава вашиот проблем за кој сте го купиле, повторно ќе ве боли емоционално. Ако сметате дека вредноста која што сте ја добиле со купување не соодветствува на износот на пари кои што сте ги платиле, повторно ќе ве боли емоционално. А дали сакате да чувствувате болка? Сигурно дека не сакате да чувствувате никаква болка. Мадре Бадес има една супер песна насловена како «Јас сам роден да ми буде липо» или «Јас сум роден да ми биде убаво». Точно, сите сме родени за да ни биде убаво и тоа право никој не може да ни го одземе, а и сите ние работиме секојдневно за да си го подобриме животот на самите нас, а не на некој друг. Значи, приоритет сме самите ние. Мора да бидете и вие и целиот ваш тим свесни дека секој купувач, па и вашиот, си се сака себе си повеќе отколку вашиот продавач, вас или пак вашиот бизнис или вашиот производ или услуга. Тој чувствува болка, а не го интересира за вашата болка или пак вашите проблеми. Затоа ставете го фокусот на неговата болка и неговиот проблем, а не вашиот. Четврто, кога станува збор за купувачите и нивните интереси, одговорни се сите во компанијата. Тука нема компромис. Секој може да биде вовлечен, па дури и да не му е тоа примарната работа. Во некаков директен или индиректен контакт со потенцијален или тековен купувач. И секој мора да сноси одговорност кога ќе се најде во таква ситуација. Не смеете да дозволите шеф на производство да нема одговорност за купувачите и нивните интереси само затоа што нема директен контакт со купувачите. Неговата работа и тоа како влие на крајното задоволство на секој купувач. Пето. Покажете дека имате респект, односно ги почитувате интересите на купувачите без разлика дали тие интереси се во корелација со вашите лични, на вашите вработени или бизнисот воопшто. Респект или почитување на интересите на купувачот представува еден од главните фактори кои ги делат успешните од неуспешните. Ако продавачот не го интересира плачот на моето 3-месечно бебе, тогаш и мене не ме интересира што прави тој, а со тој и што продава, а со тој и кои производи ги продава, а со тоа не и немам интерес да купам нешто. Мозокот на еден купувач многу брзо знае да процесира кога станува збор за собствен интерес, за собствени проблеми, за собствени потреби. Може би продавачот не го забележува тоа, може би купувачот нема да го искаже своето незадоволство, што според мене е доста пострашно отколку едноставно да се истури врз продавачот кој може би ќе научи дека треба нешто да промени кај себе, или пак предприемачот ќе забележи дека тој продавач не е за тоа работно место. Сепак, купувачот иако молчи, а негово лично право е дали ќе зборува или молчи, ќе ги корегира своите идни постапки согласно тоа негово искуство и мислење. Не можете да очекувате дека некој ќе ве почитува вас, без притоа вие да го почитувате него. Правилото на реципроцитет на Роберт Калдини има силно влијание тука. Но она што е поважно, индивидуалниот респект го обезбедува организацијскиот респект, што значи и високо почитување на вашата компанија како целина. А да не зборуваме за вирозните ефекти доколку го постигнете нивото на висок организацијски респект од страна на купувачите. Сепак, се започнува од индивидуално ниво и затоа мора да бидете внимателни. Шесто, мора да бидете сигурни, односно да се осигурате дека секој член на вашиот бизнис се претвора во едно големо уво, кога се наоѓа во директен, па и индиректен контакт со купувачите. Веќе пишував за слушање како една посебна функција во бизнисите на предприемач. Во денешниот свет, кога купувачите се главни, односно број 1 на врвот на пирамидално-хиерархиската структура во вашата компанија, слушањето станува вистински предизвик за сите компании. Дали не го слушате вашиот шеф? Сигурно не. Така и купувачот е вашиот шеф, кој пак е и над вашиот шеф. Па мора да го слушате. Слушањето ќе ви обезбеди знаење. Знаењето ќе ви обезбеди сигурност за следните чекори кои ќе треба да ги спроведете, но и за обезбедување на однос на сите членови на вашиот бизнис кој ќе биде во согласност со вистинските потреби на вашите купувачи. Седмо, Лагите се строго забранети кога се разговара со купувачите. Како што напомена во мојот случај, една од причините зошто станав поразгневен е што забележав во рок од 20 минути три чисти лаги од страна на надлежниот вработен во компанијата. Татко ми кога бев мал постојано ми велеше: "Не ми е криво што ме лажеш, криво ми е што мислиш дека ти верувам." Иако не покажав дека ја забележав лагата, сепак она што го мислам е сосема спротивно на она што продавачот мисли дека јас мислам или пак знам. Запомнете, вашите купувачи не се идиоти. Без целосна искреност, тешко дека било кој бизнис денес ке може да успе. Лагата може да помине еднаш, но сигурно не и повторпат. Затоа што, едноставно како што не учеа уште во прво оделение, на лагата и се кратки нозете. Затоа, без разлика што сакате вие или вашиот тим да постигнете кога сте во директен контакт со потенцијален или тековен купувач, никогаш не користете лаги за да ја постигнете целта. За постигнување на вашата цел постојат безброј други тактики кои на краток пат без лаги може би нема да донесат големи резултати, но на долг рок сигурно ќе ги почувствувате бенефитите. А вие сигурно сакате вашиот бизнис да биде долговечен. Осмо. Обезбедете секој контакт со потенцијален или тековен купувач од било кој член на вашиот бизнис тим да биде проследен со насмевка, почит кон купувачот и сочувство со проблемите кои ги има купувачот, наместо да користите лажни насмевки, цинизам или презир. Уште една причина заради лутината која имавме кон компанијата од мојот случај е тоа што лажната и цинична насмевка кога ни ја кажува информацијата дека сега не можеме да добиеме стока во износ кој сме го платиле. Кога некој не покажува трунка почит кон моите пари, не покажува ниту трунка сочувство со проблемот со кој се соочуваме и особено проблем за кој воопшто не сме виновни како купувачи, не може да очекува човечност од моја страна. Единствено како разлутен лав да започнам да се борам за моите права, тоа може да го очекува. Кога се чувствувате вие попријатно? Дали кога ќе забележите искрена насмевка од страна на продавачот или ќе забележите како низ насмевката му се познава дека нема баш добро мислење за вас како купувач? Повторно ќе напоменам. Купувачот се интересира само за себе си. Не за тоа што вие го нудите, ниту за вашите интерни проблеми. Тој не е должен да ви се смее, да покажува почит кон вас или пак да сочувствува со вашите проблеми. Тој си има доволно своји проблеми. Затоа едноставно или обидете се да му го разубавите денот или воопшто не се обидувате да му го вложите веќе проблематичниот ден кој го имал. Како девето, спуштете се на истото ниво на кое се наоѓа вашиот купувач. Без разлика дали сметате дека сте поумни, повредни од вашите купувачи. Може би имате повеќе знаење и треба да имате повеќе знаење, инако како ќе го решите проблемот на вашиот купувач? Може би сте попаметен, но не значи дека вашиот купувач не знае да размислува. Може би сте повреден, но сепак вашиот купувач има еден и основен интерес, а тоа е прво да се задоволи себе си. Доколку сакате да изградите компанија во која на вистина ќе се гледа со почит и високо ниво на доверба, обидете се секогаш да се спуштите на истото ниво на кое се наоѓа вашиот купувач. Пред десетина години беше интересно кога ќе влезете во продавница за компјутери и вработениот веднаш ви се нафрлува како навиен со презентирање на карактеристики во стилот толку RAM меморија, толку гигабајти хард диск, толку мегахерци процесор, таа и таа компанија, Intel, Mintel, бла, бла, бла. Илија, мојот колега во една таква ситуација, кога тој немаше поим што значат сите тие карактеристики, молневито му одговори на еден продавач со следниве зборови: "Слушај, дечко, не ми ги зборувај тие работи. Кажи ми дали можам да гледам видео, колку слики можам да сместам, ке имам ли канцеларијски апликации, можам ли да зборувам преку Skype и ке ми треба ли нешто друго да купам. Имам 1000 евра кај мене и доколку ми кажеш нешто разбирливо, би ги потрошил кај вас." Забележувате дека јазикот мора да биде прилагоден на јазикот кој е разбирлив за купувачот. Едноставно купувачот ниту го интересираат вашите способности за компјутерски карактеристики, ниту пак може и знае на брзина да направи трансфер на тие информации да бидат во корелација со неговите лични потреби. Стив Джобс знаеше ова одлично да го користи. Побарете некој видео материјал на YouTube за да видите како Стив Джобс кога презентираше нов производ, без разлика дали станува збор за iPhone или iPod или iPad, не знам, и кој како подобрена карактеристика има зголемен капацитет на складирање на податоци, ќе видите дека зборува за толку и толку слики, толку и толку песни сега можете да ги носите со вашиот уред. Точно, вашиот купувач не го интересираат карактеристиките. Го интересира единствено неговиот собствен проблем кој се обидува да го реши и заради кој стапил во контакт со вас. Често пати може да се забележи кога продавачот се води од изгледот на купувачот. Можам словно да ви кажам дека имам видено чудо кога станува збор за овој проблем. Облеката која што ја носи потенцијалниот купувач може да не изгледа скапо, убаво или нешто што очекувате, но знаете дека сигурно има джебови. А во тие джебови може да има пари со кои ќе го плати производот или услугата што се обидувате да ги продадете. А со тие пари ќе го финансирате понатамошното функционирање и развој на вашиот бизнес. Затоа, секогаш спуштете се на исто ниво со купувачот и верувајте дека процентот на реализирани продажби од секој контакт ќе биде зголемен за неколку пати. Како десето, морате да бидете свесен дека традиционалните начини на продажба се променети во целост. Се сеќавам на минатото кога во само неколку продавници можеше да се купи леб или млеко. И кога како дете ќе ме прата да купам млеко, требаше да се чека една голема редица. Луѓето се караа, продавачот беше цар. Важна личност. Бидејќи едноставно може и да не ти го даде она што сакаш да го купиш. Како дете, тој беше страв и трепет за мене. Некој кој не треба да се лут, туку учтиво да се моли. Ако не стигнеш до определено време да ги набавиш потребните намирници, нема да ги имаш. Потоа се појави еден куп локални продавници, преполни со намирници. Потоа се појави продавници кои работат 24 часа. Сега само околу мојата куќа имам три такви продавници во кои 24 часа можам да си купам се што ќе ми затреба. Освен алкохол, нормално. Сега, јас не треба учтиво да молам за моите пари, туку очекувам другата страна учтиво да ме замоли да бидам нивен купувач. Сега едноставно бирам. Тука има подобар леп, тука има посвежо овошје или зеленчук, тука има нешто друго. Сето тоа бара поинаков пристап од страна на бизнисите. Пред неколку години се сеќавам во Скопје застанав во една бакалница да си купам цигари. Стоев на каса и стоев, и стоев, и стоев. И после 5 минути доаѓа вработениот целиот нервозен, при што се обиде да ми ја наметне неговата нервоза. Но едноставно си излегов и на десетина метри од таа продавница си купив цигари, но и една кока-кола и една чоколада за мојот син. Наместо 50 денари потрошив 150 денари. Само не ми е јасно како се уште компаниите не сваќаат дека промените се случуваат со светлосна брзина, а тие се движат само со 5 км на час. Интересот и себичноста кои произлегуваат од тој интерес на купувачите, што денес е оправдана, не дозволува користење на традиционални начини на продажба. Овој совет ќе го завршам со уште еден пример од пред неколку денови. Му купив на син ми робот кој бара 6 батерии плюс батерија за управувачот. Во најблиската трафика купив батерии кои по половина час игра прекинаа да работат. Утредента повторно купив и повторно по половина час беа празни. И нормално следуваше одлука да купам батерии на полнење. Имам полнач кој го купив пред 9 години во Германос, со 4 батерии се уште работи одлично. Нивната добра работа ја препознавам преку тастатурата и маусот на мојот iMac. Тој полнач и тие батерии ме чинеа нешто повеќе од 3000 денари. Купив и неколку дополнителни полначи со батерии од локални продавници кои чинеа од 600.000 денари, но сите тие беа ѓубре. Кога ставам таква батерија на маусот или тастатурата од 100% на полнето за 15 минути паѓаат на 15% и стануваат целосно нефункционални. Но да се вратам на главната тема и поента. Затоа бара во повеќе продавници секогаш напоменувам дека имам купувано ѓубре. Ми треба квалитет. Кога влегов во една фирма од која веќе 15 години купувам разна компјутерска опрема, забележувам дека освен работениот кој со години е таму и кој ме знае, имаше уште еден вработен кој веднаш се обиде на традиционален начин да ми продаде со одговор на моето прашање дали се добри. Да, добри се, ги купуваат. Но тоа не е одговор кој го очекувам. Одговорот ги купуваат не значи и квалитет. И знам дека таков одговор или го научиле од искуство дека поминува, или му е кажан на тој вработен дека треба да дава такви одговори во ситуација кога не е сигурен, односно него вкусил или пробал производот кој што го препорачува да го продаде. Може би ке значи квалитет ако ми кажеше кога купат еднаш, секогаш доаѓаат за уште. Кога го погледнам вработениот кој е подолги години во фирмата, Тој веднаш ми одговори. Слушај, овие се исти како оние што веќе си ги купувал и од кои не си задоволен. Културен одговор, кој што е доволен да ми каже што треба да направам понатаму. Иако во моментот, значи не купив батерии, но искреноста го подигна степенот на доверба кон нив. И затоа сега кога ќе купувам компјутер за син ми, повторно ќе биде оттаму. Значи, се што знаете и што спаѓа во традиционален начин, што може би се уште дава некои резултати, заборавете го. Иновирајте нов и уникатен начин за вас и вашиот бизнис. Кога станува збор за продажба, контакт со купувач и задоволување на неговите интереси. 11-тиот совет се однесува на тоа да секогаш ги признавате грешките, бидејќи кој признава, половина му се простува. Сите грешиме и како што повеќе пати пишував на предприемач, грешките се дозволиви, се додека знаеме да научиме од нив и да ги исправиме. А како очекувате дека ќе ги исправите или како можете да очекувате дека купувачот ќе знае дека ќе ги исправите, доколку не ги признаете вашите грешки? Во мојот случај, од почетокот на овој подкаст, не можев да видам ниту признание на грешката, ниту каење за направената грешка. Затоа допрва ќе ја распространувам мојата приказна. Признанието значи и дека знаете дека сте направиле грешка и дека се каете за направената грешка. Но и што е најважно, представува солиден сигнал во очите на вашите купувачи дека ќе исправите грешката. Така да слободно може да очекуваат подобар производ или услуга од ваша страна, но и подобар бизнис со вас. И како последен совет за ова епизода на подкастот Предприемачки пат е да ги обучите вашите вработени за соодветно менаджирање на односи со купувачите, но на таков начин да се осигурате дека ќе обезбедите тие да бидат свесни дека купувачот е врвниот менаджер во вашата компанија и секогаш мора да го слушаат. Сето она што го зборува во ова епизода мора да го подготвите во квалитетна обука на вработените. Можете да организирате месечни средби на продажниот тим каде ќе се споделуваат различните искуства, различни начини на спроведување на продажба, различни успеси, различни грешки на различни луѓе. Само на таков начин ќе обезбедите сигурно само подобрување на вашиот бизнис. Овој подкаст ви обезбедува 12 совети и доколку добро ги размислите и примените во практиката, гарантирам удвојување или утројување на резултатите на вашиот бизнис во следните неколку години. Може би ова епизода излезе малку подолго во однос на предходната и оние предходни, но сепак сакав да опфатам колку што може практични примери од моје лично искуство од страната на еден купувач. Во секој случај, доколку издржавте до крај со слушање на оваа епизода, верувам дека сте упорни и дека голем дел од онаа што го зборував ќе го примените во практиката. Сега, како и секогаш би поставил едно прашање, дали го гледате вашиот купувач како ваш и на вашите вработени шеф? И зошто? За да одговорите на оваа прашање од оваа епизода, одете на предприемач.com, /category/podcast и на постот за оваа епизода оставете коментар. И за крај само најава дека следниот подкаст ќе биде на тема неколку идеи за подобрување на вашиот бизнис кои можете да ги спроведете уште денес. Доколку имате прашања за оваа следна тема можете да оставите гласовна порака на предприемач.com /podcast/прашања или преку контакт формата да го напишете вашето прашање и истите ќе бидат вклучени во следната епизода. Па, сега тоа е тоа за ова епизода на Предприемачки пат. Се надевам дека барем малку помогнавме во тој ваш пат. Исто така, би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes, така ќе помогнете истиот да биде видлив и за други луѓе. Доколку веќе сте го сториле, тоа на вистина ви благодарам. Прекрасни сте. Се до следната епизода, запомнете. Вие сте креатор на вашиот предприемачки пат, се е во ваши раце. Голем поздрав и довидување!